หลายคนรู้ว่าผมชอบการขี่จักรยานและเมื่อคริสตี้กับผมแต่งงานใหม่ๆผมคิดว่าน่าจะดีถ้าคริสตี้ก็มีส่วนในกิจกรรมที่ผมชอบดังนั้นวันหนึ่งผมแนะนำว่าเราควรจะไปขี่จักรยานในป่าเราขี่ไปเป็นชั่วโมงเป็นสองชั่วโมงและมันเริ่มเย็นลงดังนั้นผมเสนอว่าเราควรจะใช้ทางลัดแทนอันนี้เป็นผิดพลาดข้อแรกก็ถนนใหญ่กลายเป็นทางแคบก็เป็นทางเล็กๆและสุดท้ายทางหายไปหมดมันเริ่มมืดลงและผมเริ่มกลัวว่าเราอาจจะลงทางแล้วดังนั้นผู้ชายที่กล้าหาญจะทำอะไรต่อสู้ๆและพยายามหาทางใหม่ผมคิดในใจว่าโอ้ยผมเคยขี่แถวนี้ก็หลายครั้งและไม่มีปัญหาผมเป็นตัวแทนของประเทศออสเตรเลียในการแข่งขันจักรยานดังนั้นผมแน่นอนจะต้องหาทางอันนี้เป็นผิดพลาดข้อที่สองหลังจากอีกไม่กี่ชั่วโมงผมต้องยอมแพ้บอกว่าโอ้ผมไม่รู้ว่าเราอยู่ที่ไหนเราลองทางจริงๆและผมไม่สามารถช่วยได้แต่ขอบคุณพระเจ้าผมเอาเครื่องมือถือไปด้วยผมต้องไม่แน่ใจในภาษาไทยเราพูดได้ไหมผมต้องกลืนความยิ่งพยองผมต้องโทรไปหาตำรวจและไม่กี่ชั่วโมงที่หลังเราอยู่ที่รถของเราและกำลังเดินทางกลับบ้านประสบการณ์ของผมความสามารถของผมไม่มีประโยชน์เลยสำหรับการช่วยเราและในที่สุดเราต้องการพึ่งพาคนนอกแต่ผมเชื่อว่ามันไม่ใช่แค่ผมเองที่ชอบที่จะพึ่งตัวเองผมรู้ว่าในสังคมไทยก็เด็กๆ เรียนรู้ตั้งแต่เป็นเล็กๆก็ต้องพึ่งตัวเองเท่านั้นไม่สามารถพึ่งตัวคนอื่นได้แต่พระวจนะของพระเจ้าตรัสยังไงในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนเราสามารถคิดเหมือนคนล้อมรอบเราไหมวันนี้เราจะดูด้วยกันสดุดีบทที่80ดังนั้นถ้าเอาพระคัมภีร์มาโคเบิร์ตที่สดุดีบทที่80และเราจะอ่านช่วงหนึ่งเราจะคุยกันและจะอ่านอีกช่วงหนึ่งแม้ว่าสดุดี80ไม่ได้ให้คำตอบทั้งหมดสดุดี80ก็เปิดเผยความจริงที่สำคัญมากที่แม้แต่อิสราเอลในสมัยพระคัมภีร์เดิมรู้จักก่อนอื่นเราจะอ่านสดุดีบทที่80ข้อ1ถึงข้อ3สดุดี80ข้อที่1ถึงข้อ3ข้าแต่พระผู้เลี้ยงของอิสราเอลข้อทรงสดับฟังพระองค์ผู้ทรงนามโยเซฟยังนามฟุ้งแกะพระองค์ผู้ทรงประทับเหนือเครูบข้อทรงสำแดงพระเกียรติสิริของพระองค์ต่อหน้าเอฟราอิมเบนยามินและมานาเสข้อทรงสำแดงพระเดชานุภาพมาช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายข้าแต่พระเจ้าขอทรงให้ข้าพระองค์ทั้งหลายคืนสู่สภาพดีขอพระพักของพระองค์ถอแสงเหนือข้าพระองค์ทั้งหลายเพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายจะได้รับการช่วยให้รอดขอให้เราร่วมใจอธิษฐานอีกครั้งหนึ่งข้าแต่พระบิดาเจ้าเรารู้ว่าปราศจากพระองค์เราจะไม่เรียนรู้อะไรชาววันนี้ดังนั้นเราขอสถิตปัญญาจากพระองค์ขอแท้ลงมาเพื่อเราทุกคนจะไม่เพียงแต่เพิ่มความรู้ของเราแต่ให้เรามีความสามารถที่จะตอบสนองอย่างถูกต้องด้วยความเชื่อและการกลับใจเราขอสิ่งเหล่านี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเหมือนน่าจะสดุดีที่ชื่อเสียงที่สุดในคิดว่าทั่วโลกเป็นสดุดี23และคล้ายๆกับสดุดี23สดุดีบทที่80เริ่มต้นโดยพูดถึงพระเจ้าในฐานะที่เป็นผู้เลี้ยงแกะแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เป็นการพูดหรือคำตรัสของบุคคลบัจเจกบุคคลคนเดียวแต่ครั้งนี้ในสดุดีบทที่80เป็นทั้งชนชาติอิสราเอลร้องต่อพระเจ้าและเขาร้องต่อผู้ที่อยู่บนบัลลังก์เป็นภาพของพระเจ้าในฐานะที่เป็นกษัตริย์อิสราเอลรู้ว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่ปกครองเป็นผู้ที่ประทานสิ่งต่างๆที่เขาต้องการดังนั้นเ ขาขอการช่วยเหลือจากพระเจ้าและนี่เป็นการร้องเพลงของเขาเป็นคำอธิษฐานของอิสราเอลและข้อแรกก็เปิดเผยว่าอันนี้เป็นเพลงของชนชาติอิสราเอลดังนั้นในข้อหนึ่งทำไมถึงพูดถึงการนำโยเซฟยังนำฟุงเกตแทนที่จะบอกว่าการนำอิสราเอลหรือการนำยูดาห์ก็โยเซฟก็ยังไม่ใช่เป็นเผ่าหนึ่งใน12เผ่าของอิสราเอลแต่เป็นพ่อของเอฟราอิมกับมานาเซแต่เรารู้ดีว่าโยเซฟก็ถูกส่งไปที่อียิปต์เพราะความอิจฉาของพี่ๆของเขาแต่แม้ว่าเจตนาของพี่ๆของโยเซฟเป็นเลวร้ายก็พระเจ้ามีแผนการอื่นที่ยิ่งใหญ่และอัศจรรย์ดังนั้นเป็นไปได้ทรงเผ่านี้ก็ข้อที่สองพูดถึงทรงเผ่านี้และพูดถึงโยเซฟเพราะแม้ว่าสถานการณ์ดูเหมือนว่ามันแย่มากก็พระเจ้ายังมีแผนการและเช่นเดียวกันในข้อสองเบนยามินก็เป็นเผ่าที่เป็นเผ่าของกษัตริย์ซาอูลหลังจากกษัตริย์ซาอูลก็กษัตริย์ดาวิดครอบครองและหลังจากดาวิดก็บุตรของเขาโซโลมอนก็กลายเป็นกษัตริย์สถาปนาเป็นกษัตริย์แต่เพราะโซโลมอนทำบาปในที่สุดอาณาจักรอิสราเอลถูกแยกออกเป็นสองส่วนและถ้าการแยกออกของอาณาจักรของพระเจ้าเป็นบริบทหรือเป็นเบื้องหลังของการเขียนสดุดีบทที่80ผู้ที่ร้องเพลงสดุดีบทที่80ยืนยันว่าแม้แต่เราถูกแยกออกพระเจ้ายังนำเราพระเจ้าเป็นผู้นำของเราโอ้เราจินตนาการง่ายๆพวกเบนยามินซึ่งสืบมาจากกษัตริย์ซาอูลก็จะอยู่ฝ่ายเยโรโบมโอเคที่จะต่อสู้กับบุตรของโซโลมอนรีโฮโบมแต่ในหนึ่งพงศษบทที่12เป็นยิมินเป็นเผ่าเดียวที่คงอยู่กับยูดาดังนั้นแม้ว่าสดุดีบทที่80เป็นบ่ได้ถูกเขียนหลังจากอาณาจักรถูกแยกออกเราไม่แน่ใจผมคิดว่าน่าจะเพราะเจตนาของผู้เขียนเราไม่สามารถสรุปได้ว่ามันถูกเขียนเมื่อไรแต่เบื้องหลังแน่นอนหรือชายเบื้องหลังแน่นอนของข้อที่2คือพงศวดาขอโทษกันดานวิธีบทที่2ข้อ18ถึง24ซึ่งบันทึกเกี่ยวกับ3เผ่านี้คือเอฟราอิมเบนยามินและมานาเซและเมื่อเขาตั้งค่ายในทินทุรกันดารก็3เผ่านี้อยู่ด้วยกันอยู่ฝ่ายเดียวกันเขาอยู่ที่ตะวันตกของพระพลาดังนั้นในสดุดีบทที่80อิสราเอลกำลังระลึกถึงอดีตของเขาขณะที่พระเจ้านำเขาในทินทุรกันดารซึ่งอาจจะหมายความว่าสถานการณ์ของเขาในขณะที่เขาเขียนและร้องเพลงนี้ก็แย่มากเขารู้สึกเขาเปรียบเทียบการเดินทางในทินทุรกันดารเราไม่รู้ว่าแน่นอนชัดเจนว่าเขาเผชิญหน้ากับปัญหาอะไรเราไม่รู้ว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรแต่ในที่สุดนั้นไม่สำคัญเพราะประเด็นไม่ใช่คือปัญหาที่เขาเผชิญหน้าแต่การตอบสนองของอิสราเอลและแทนให้สถานการณ์นี้ทำให้พี่น้องอิสราเอลสงสัยหรือไม่แน่ใจไม่มั่นคงเขายังยืนยันว่าพระเจ้าเป็นผู้นำของเขาพระเจ้าเป็นผู้ที่ครอบครองทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราโยนกลับไปดูภาพในข้อหนึ่งพระเจ้าปกครองเป็นบ่ได้เป็นภาพของพระพลาเมื่อพระเจ้าอยู่เหนือหิบพันธสัญญาในอพยพบทที่25หรือเป็นบ่ได้เป็นภาพของประธรรมเอซีเคียลคือพระเจ้าอยู่ในสวรรค์จริงๆและเพราะพระเจ้าเป็นผู้เลี้ยงแกะเป็นผู้ปกครองทุกสิ่งเขาอยากให้เห็นพระเจ้าทำพันธกิจของพระองค์และอิสราเอลอยากให้ผู้เลี้ยงแกะกษัตริย์ของเขาทำอะไรข้อที่สองเขาเรียกร้องพระเจ้าขอทรงสำแดงพระเกียรติสิริของพระองค์ขอทรงสำแดงพระเกียรติสิริของพระองค์ มาช่วยเราและที่นี่อันนี้ถูกย้ำในข้อ3อีกครั้งหนึ่งมุนสรุดี67อิสราเอลขอพระพักขอโทษขอทอแสงพระพักของพระองค์คือเขาขอการอวยพรจากพระเจ้าครั้งนี้เพื่อให้เขาจะรับความรอดเขาต้องการความช่วยเหลือจากพระเจ้าและจากแค่3ข้อเราเห็นบทเรียนที่สำคัญผู้ที่มีปัญญาหรือว่าเมื่อไรเขาต้องขอช่วยเหลือเขาไม่ได้แค่สู้ๆเขาไม่ได้นุ่นใจอ๋อไม่เป็นไรเขาเข้าใจความจำกัดของตัวเองและผู้ที่มีปัญญาหรือว่าเขาสามารถเรียกร้องใครด้วยเขาไม่ได้ขอการช่วยเหลือจากกษัตริย์เขาไม่ได้ขอช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญเขาไปหาผู้ที่เป็นสำคัญที่สุดและสามารถช่วยได้ข้อที่4ถึงข้อที่6เปิดเผยชัดเจนกว่าสถานการณ์ของอิสราเอลในเวลานั้นเป็นอย่างไรทำไมถึงเขาต้องเรียกร้องต่อพระเจ้าเราจะอ่านข้อ4ถึงข้อ6ข้าแต่พระยาเวพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์พระพิโรธของพระองค์จะคุกรุ่นต่อคำอธิษฐานของเหล่าประชากรของพระองค์ไปอีกด่านเท่าใดพระองค์ทรงให้ผัวเขากินน้ำตาตังอาหารทรงให้พวกเขาดื่มน้ำตาเต็มอิ่มพระองค์ทรงกระทำให้ข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นที่ดุหมิ่นของบรรดาเพื่อนบ้านและเหล่าศัตรูเยาะยันเราในสามข้อนี้พระเจ้าทรงโกรธและพระเจ้าไม่โกรธต่อคนต่างชาติที่กราบไหว้ลูกเคารพพระเจ้าไม่ได้โกรธคนต่างชาติผู้นำของคนต่างชาติที่เลวร้ายพระเจ้าทรงโกรธต่ออิสราเอลประชากรของพระองค์เองฝูงแกะที่พระองค์กำลังนำอยู่และทำไมถึงพระเจ้าโกรธเป็นเพราะว่าเขาหันหลังและเริ่มตามศาสนาอื่นไหมเป็นเพราะว่าเขาเพิกเฉยพระเจ้าไม่ใช่ตามข้อที่4อิสราเอลร้องต่อพระเจ้าเขากำลังอธิษฐานอยู่แต่พระเจ้าทรงโกรธกับคำอธิษฐานของอิสราเอลแทนที่ให้คำตอบที่เขาต้องการพระเจ้าให้อาหารคือน้ำตาผมไม่แน่ใจว่าเราต้องกินน้ำตามากแค่ไหนที่จะอิ่มเต็มแต่ชื่อว่าเป็นมากซึ่งแสดงว่าอันนี้ไม่ใช่เป็นโศกเศร้านิดเดียวเขาโศกเศร้าจริงๆพวกพระชกรของพระเจ้าก็ร้องต่อพระเจ้าแต่พระเจ้าตอบโดยคำว่าไม่ผู้เขียนสดุดีบอกว่าในฐานะที่เป็นผู้เลี้ยงแกะของเขาพระเจ้านำเขาไปถึงสถานการณ์ที่เขาอยู่ล้อมรอบขอโทษมีศัตรูอยู่ล้อมรอบเขาและย่อยๆเขาผู้เขียนสดุดีไม่ได้อธิบายว่าทำไมถึงพระเจ้าโกรธเป็นไปได้เขาอธิษฐานแต่ในเวลาเดียวกันเขากลับไปทำเหมือนเดิมเป็นไปได้เขาก็อธิษฐานสิ่งหนึ่งแต่ประพฤติตรงกันข้ามเราไม่รู้แต่อีกครั้งหนึ่งเขาร้องต่อพระเจ้าคือคอรัสที่เราได้ยินในข้อ3ก็ถูกร้องอีกครั้งหนึ่งในข้อ7ข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ข้อ2ให้ข้าพระองค์ทั้งหลายขึ้นสู่สภาพดีขอพระพักของพระองค์ทอแสงเหนือข้าพระองค์ทั้งหลายเพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายจะได้รับการช่วยให้รอดพระเจ้าอวยพรเราพระเจ้าช่วยเราเถิดผมคิดว่าคริสเตียนหลายคนเมื่อเขาพูดถึงอิสราเอลในสมัยพระคัมภีร์เดิมเขาบอกว่าโอ้อิสราเอลไม่ดีเป็นง่ายมากที่จะดูถูกเขาและจะบอกว่าโอ้เขาเป็นชนชาติที่โอ้ยปฏิเสธพระเจ้าเสมอเขาไม่เคยวางใจพระเจ้าแต่เมื่ออิสราเอลเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่ยากเมื่อเขา ข้าในสถานการณ์ที่ไม่รู้ทางออกเขาทำอะไรเขาไปแสวงหาใครก็ชัดเจนคำตอบในสดุดีบทที่80คือเขากลับไปหาพระเจ้าพระยาเวและเมื่อพระเจ้าพระยาเวของเขาไม่ตอบคำอธิษฐานเขาไปแสวงหาพระอื่นไหมไม่ใช่เขาร้องต่อพระเจ้าอีกเขาไม่ได้ปฏิเสธตัวผู้นำของเขาเขาไม่ได้ตั้งกรรมการใหม่ที่จะปฏิรูปประเทศเขากลับไปหาผู้ที่สามารถช่วยเขาได้และดังนั้นเราต้องหยุดและใคร่ครวญจริงๆเราเป็นเหมือนอิสราเอลหรือไม่เมื่อเราเผชิญหน้ากับปัญหาที่ยากก้าวแรกของเราคือที่จะร้องต่อพระเจ้าไหมก็ผมยกตัวอย่างที่ชัดเจนแล้วที่เบิดเผยท่าทีลักษณะของผมคือผมพยายามช่วยตัวเองก่อนหลายครั้งถ้าผมพูดจริงผมจะเข้าใจว่าโอ้ผมเครียดผมกังวลอยู่กำลังคิดว่าโอ้ผมจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไรและถ้าผมลงอธิษฐานในเวลานั้นยังมีความอันตรายที่อยู่ที่ผมคิดว่าผมเองจะเป็นคนที่จะแก้ไขปัญหาผมขอสถิตปัญญาจากพระเจ้าเพื่อว่าผมจะแก้ไขปัญหาได้แทนที่จะเป็นคนที่มีปัญญาจริงๆและรู้ว่าพระเจ้าเองเป็นผู้เดียวที่สามารถแก้ไขปัญหานั้นได้ก็ผมเห็นด้วยอิสราเอลก็ได้ทำสิ่งแล้วหลายบ้างแต่เราต้องระวังเมื่อเราชี้แจงอิสราเอลเรามีสามอยู่ที่ยังชี้แจงเราด้วยบางครั้งอิสราเอลเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับเราซึ่งนำเรามาถึงต้นต่อไปสังเกตหมายว่าอิสราเอลความเข้าใจของเขาเกี่ยวกับพระเจ้าและสถานการณ์ของเขาแม้ว่าเขามีความมั่นใจสูงมากก็ยังทำให้เขาสับสนเราจะอ่านข้อ8ถึงข้อ16ให้ขอโทษถ้าอ่านไม่ผิดไม่ถูกต้องเท่าไหร่พระองค์ทรงนำเถาองุ่นออกมาจากอียิปต์ทรงขับไล่ชนชาติต่างๆออกไปและปลูกเท่าองุ่นนั้นไว้พระองค์ทรงหักรั้งทั้งพงและพรานดินแล้วเท่าองุ่นก็ยั่งขอโทษยังรากครอบคลุมทั่วดินแดนแผ่ลมเงาปกคลุมภูเขาต่างๆชูกิ่งก้านคลุมสนสีดาอันสูงใหญ่แผ่สากาไปจดทะเลชูคะแนงไปถึงแม่น้ำเหตุใดพระองค์จึงทรงพังกำแพงลงทุกคนที่ผ่านไปมาก็เด็ดผลองุ่นไปข้อ13หมูป่ารุมถึงเถาองุ่นและสรรพสัตว์แห่งท้องทุ่งก็รุมกินข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ขอทรงกลับมาหาข้าพระองค์ทั้งหลายเถิดโปรดถอดพระเนตรจากฟ้าสวรรค์มาดูแลเท่าองุ่นนี้เถิดรากที่พระหัตถ์ขวาของพระองค์ได้ทรงปลูกไว้บุตรซึ่งพระองค์ทรงฉุบเลี้ยงมาเพื่อพระองค์เองเท่าองุ่นของพระองค์ทุกโคนทุกเผาวอดไว้เมื่อพระองค์ทรงกำรับเหล่าประชากรพีนาในข้อเล่านี้เราเห็นว่าเห็นชัดเจนพระเจ้าเองเลือกชนชาติอิสราเอลและมีภาพเปรียบเทียบเขาเป็นเหมือนเถาองุ่นข้อที่8เป็นภาพชัดเจนของการนำอพยพออกจากอียิปต์และเข้าสู่แผ่นดินพันธสัญญาเหมือนที่เราอ่านในประธรรมโยชูวาข้อที่9เปิดเผยชัดเจนว่าเป็นพระเจ้าเองที่ขับไล่ออกชนชาติต่างๆที่อยู่ที่นั่นและทำให้อิสราเอลสามารถอาศัยอยู่ในแผ่นดินพันธสัญญาและใน500ปีต่อมาอิสราเอลพัฒนาขยายขึ้นและแพร่กระจายเหมือนภาพในข้อที่10และข้อ11พระเจ้าตั้งอิสราเอลเป็นชนชาติที่ยิ่งใหญ่เป็นการนำของพระเจ้าและการดูแลของพระเจ้าที่ทำให้เขาเป็นชนชาติที่น่านับถือไม่ใช่เป็นเพราะว่าความสามารถของอิสราเอลเองผู้เขียนสดุดีบทที่80 และผู้ที่ร้องสดุดีบทที่80รู้อย่างดีแล้วเป็นอย่างนี้ดังนั้นคำถามของเขาในข้อ12เป็นคำถามที่เหมาะสมมากเหตุใดพระองค์จึงทรงพังกำแพงลงเหตุใดพระองค์จึงทรงพังกำแพงลงอิสราเอลไม่ได้สงสัยการครอบครองของพระเจ้าแต่แทนนุ่นใจเขาอันนี้ทำให้สถานการณ์ของเขาแย่กว่าเดิมอีกปีก่อนผมไปโรงเรียนคริสตธรรมที่ออสเตรเลียคริสตจักรของผมตั้งศิษยาภิบาลคนที่สองตอนนั้นเรามีคริสตจักรของเขากำลังพัฒนาเรื่อยๆและเรามีสมาชิกประมาณ400ถึง500คนทุกวันอาทิตย์ดังนั้นเราต้องการมากกว่าศิษยาภิบาลคนเดียวดังนั้นทุกคนเห็นด้วยว่าเราต้องการคนนี้แต่เมื่อคนนั้นก็ตั้งไว้เป็นศิษยาภิบาลเขาใช้เวลาน้อยมากสั้นๆในการสร้างปัญหาและเมื่อผมเข้าบีที่2ถ้าเรามี200คนมาที่โบสถ์เราถือว่าเป็นเยอะมากเป็นไปได้เป็นผิดพลาดที่จะตั้งเขาไว้เป็นศิษยาภิบาลมากกว่า15ปีที่หลังคริสตจักรของผมก็ยังไม่ฟื้นฟูเต็มที่ซึ่งทำให้ผมถามว่าทำไมสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นผมไม่ได้กล่าวโทษศิษยาภิบาลคนนั้นเท่านั้นเป็นไปได้ผมจะกล่าวโทษผู้ปกครองของคริสตจักรเป็นไปได้ผมจะกล่าวโทษพี่น้องหรือเป็นไปได้จะกล่าวโทษตัวผมเองด้วยแต่สังเกตหมายว่าในสถานการณ์ที่ยากของอิสราเอลไม่ได้แค่กล่าวโทษก็การกล่าวโทษอาจจะทำให้เรารู้สึกดีกว่าเดิมแต่มันไม่ได้แก้ไขปัญหาแทนนั้นในสถานการณ์ที่ยากของอิสราเอลซึ่งเขาถือว่าผู้เลี้ยงแกะของเขานำไปถึงจุดนั้นอิสราเอลก็มีปัญญาจริงๆเพราะเขารู้ว่าที่เขาอยู่ตอนนั้นในสถานการณ์ที่ยากพระเจ้าอยู่ด้วยเขาไม่ได้อยู่ที่นั่นเพราะบังเอิญมันไม่ใช่โชคร้ายเป็นการนำของพระเจ้าซึ่งควรตวนเราด้วยแม้ว่าสถานการณ์ของเราแย่มากแค่ไหนอย่าลืมว่าพระเจ้าอยู่ด้วยก็จริงเรามีอิสระและการเลือกการตัดสินใจบางครั้งของเราจะผิดพลาดและพระเจ้าจะอนุญาตให้เราทำบางสิ่งที่ไม่ดีแต่แม้ว่าเป็นอย่างนั้นพระเจ้าไม่ได้ทอดทิ้งเราไม่ได้ปล่อยเราที่จะรับผิดชอบเองเท่านั้นพระเจ้าอยู่ด้วยในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนไม่ใช่แค่คนอยู่เราควรจะมีความมั่นใจมากกว่าอิสราเอลอีกที่จะรู้ว่าพระเจ้าสามารถใช้สถานการณ์แบบนี้ก็พระเจ้าเคยใช้สำหรับโยเซฟและพระเจ้าใช้กางเกงที่เป็นสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดที่จะเกิดผลดีสถานการณ์ที่ยากของคุณไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าไม่ห่วงใยเพียงแต่เพราะคุณอธิษฐานแล้วอธิษฐานอีกและไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าไม่ฟังแต่สังเกตหมายว่าข้างๆความมั่นใจของอิสราเอลมองถึงสถานการณ์ของเขาและยังไม่เข้าใจเราเป็นเท่าองุ่นของพระองค์เป็นบุตรของพระองค์ข้อ15ทำไมถึงพระองค์ปล่อยให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นข้อที่13ที่พูดถึงหมู่ป่าขอโทษเป็นวิธีที่จะพูดถึงคนต่างชาติและผู้เขียนสดุดีผู้ร้องสดุดีบทที่80เข้าใจไม่ได้ว่าทำไมถึงพระเจ้าปล่อยให้เป็นอย่างนี้ปล่อยให้เท่าองุ่นถูกทำลายเผาหมดแต่อย่าคิดผิดว่าเป็นเพราะว่าพระของอัสซีเรียมีฤทธิ์อำนาจมากกว่าพระเจ้ามันไม่ใช่เพราะพระเจ้าเลิกสนใจในชนชาติอิสราเอลข้อที่16เท่าองุ่นของพระองค์ทุกโคนทุกเผ่าวอดหวายเมื่อพระองค์ทรงกำราบแล้วประชากรก็พินาศเมื่อพระองค์ทรงกำราบทุกสิ่งที่เกิดขึ้นก็อยู่ใต้อำนาจของพระเจ้าการครอบ ครอบครองของพระเจ้าไม่ค่อยสงสัยซึ่งก็ให้เขามีความมั่นใจในสถานการณ์ของเขาแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาเข้าใจสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะอะไรหรือทำไมแต่ในสถานการณ์ที่ยากผู้เขียนและผู้ร้องสดุดีบทที่80หรือว่าผู้เดียวที่สามารถช่วยเขาได้คือพระเจ้าของเขาดังนั้นในข้อ17เขาขอให้พระหัตถ์ของพระเจ้าจะอยู่บนผู้ที่อยู่บนขวาบุตรมนุษย์ที่พระองค์ชูไว้มีสองตำแหน่งที่นี่และอันแรกตำแหน่งแรกก็มีชุ่มยงในข้อที่2เป็นยิมินหมายความว่าบุตรแห่งมือขวาคือมือขวาเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจของความฤทธิ์เดชดังนั้นนี่เป็นสัญลักษณ์ที่น่าจะบอกว่าขอให้พระเจ้าเสริมกำลังให้กษัตริย์ของเราถ้าพระเจ้าช่วยกษัตริย์ของเราก็เราจะคืนดีอีกครั้งหนึ่งและตำแหน่งที่สองบุตรมนุษย์เป็นตำแหน่งที่เรารู้จักจากพระธรรมดาเนียลและเกี่ยวข้องกับการเสด็จมาของพระเมสสิยาแต่ในสดุดีบทที่80น่าจะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะพูดถึงกษัตริย์ของอิสราเอลอิสราเอลต้องการผู้นำซึ่งจะนำอิสราเอลในทางที่เขาควรเดินเขาไม่อยากคือเข้าใจบริบทคือเหมือนกับการเดินในทินทุรกันดารเขาไม่อยากตามผู้ที่คิดว่าเขารู้ทางเขาอยากให้พระเจ้าเดินด้วยนำทางที่ดีที่เหมาะสมดังนั้นในข้อ19เพลงสดุดีบทที่80จบได้ร้องคอรัสอีกครั้งหนึ่งข้อ19ข้าแต่พระยาเวพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ขอทรงให้ข้าพระองค์ทั้งหลายคืนสู่สภาพดีขอพระพักของพระองค์ทอแสงเหนือข้าพระองค์ทั้งหลายเพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายจะได้รับการช่วยให้รอดช่วยเราอวยพรเราช่วยด้วยช่วยด้วยในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนก็เป็นไปมาได้ที่จะเราไม่เห็นการชุ่มยงระหว่างสดุดีบทที่80และพระเยซูพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าที่อยู่เบื้องขวาของบันหลังของพระบิดาพระเยซูเองชอบที่จะใช้ตำแหน่งว่าพระบุตรบุตรมนุษย์และในยอห์นบทที่15พระเยซูบอกว่าพระองค์เป็นไม่ใช่ทวงุนแต่ทวงุนแท้ซึ่งแสดงว่าพระเยซูเองค่อยร้องสดุดีบทที่80เรารู้ว่าพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดที่จะช่วยคนที่ช่วยตัวเองไม่ได้ดังนั้นพระเยซูเป็นคำตอบสำหรับอิสราเอลคำอธิษฐานของอิสราเอลในสดุดีบทที่80เป็นเหมาะสมมากเมื่อเราอ่านสดุดีบทที่80ที่จะเห็นการทำนายถึงพระเยซูในฐานะที่เขาจะมาเป็นผู้ช่วยให้รอดแต่ก่อนเราเห็นการชุ่มยงนั้นก่อนเราเห็นว่าอันนี้เป็นการทำนายถึงพระเยซูสรุปผมถือว่าสดุดีบทที่80ก็มีบทเรียนสำหรับทั้งอิสราเอลและสำหรับเราด้วยเมื่อเราเผชิญหน้ากับปัญหาเรามีความมั่นใจแบบนี้ไหมเราเร็วที่จะยอมรับความจำกัดของตัวเราเองหรือเราประเมินตัวเองว่าสูงมากสูงเกินไปหรือเป็นไปได้ไหมเราคิดว่าสิ่งเลวร้ายเกิดขึ้นเพราะพระเจ้าลืมเราหรือเลิกควงยายเราหรือเราจะไว้วางใจเป็นผู้เลี้ยงแกะของเราแม้ว่าแม่น้ำที่อยู่ข้างเราก็สงบเงียบเหมือนบทที่23หรือเป็นน้ำท่วมเหมือนในบทที่80สดุดีบทที่80ทำให้เราลึกว่าพระเจ้าครอบครองสถานการณ์ทุกสถานการณ์เตือนเราว่าการตอบสนองในสถานการณ์ที่ยากควรจะเป็นให้เราเรียกร้องต่อพระเจ้าพระองค์เองสามารถช่วยเราได้แม้ว่าสถานการณ์ของเราเป็นยังไงแต่สังเกตไหมว่าสดุดี80เป็นการนมัสการพระเจ้าการนมัสการ ไม่ได้หมายความว่ามีความคิดที่เป็นบวกตลอดเพลงเซโรดีโอเคเพลงเซโรดีก็เต็มไปด้วยความมั่นใจและความสับสนเป็นธรรมดามากในการนมัสการของเราที่จะร้องเพลงที่บอกว่าโอ้พระเจ้าดีพระเจ้าดีก็ดีต่อเราและสิ่งต่างๆที่พระเจ้าทำเพื่อเราแต่จำได้ไหมครั้งสุดท้ายที่ร้องเพลงที่บอกว่าโอ้ฉันสับสนมากฉันสับสนมากขอบคุณพระเจ้าจำได้ครั้งสุดท้ายที่ร้องเพลงที่บอกว่าชีวิตนี้ก็ไม่ยุติธรรมจำได้ไหมครั้งสุดท้ายที่ร้องเพลงที่ถามพระเจ้าว่าทำไมถึงพระเจ้าโกรธต่อเราก็เป็นความจริงที่เพลงสดุดีจบด้วยความมั่นใจแต่เป็นตัวอย่างดีที่พระชกรของพระเจ้ายกย่องพระเจ้าเมื่อเราพูดความจริงจากใจของเราความสับสนความกลัวที่อยู่ภายในเป็นธรรมชาติของคริสเตียนที่จะเรียกร้องพระเจ้าและถามว่าพระเจ้ากำลังทำอะไรอยู่เป็นธรรมชาติของเราที่จะรู้สึกว่าโอ้ยทำมาได้เราไม่สามารถคุยกับพระเจ้าอย่างนั้นยิ่งเป็นคนไทยที่เราต้องให้เกียรติแก่ผู้สูงเราทำอย่างนี้ไม่ได้แต่พระวจนะของพระองค์เปิดเผยว่าประชากรของพระเจ้าเข้าใจไม่มีใครอื่นสามารถช่วยเขาได้ศิษยาภิบาลของเราช่วยเรารอดมาได้ผู้เทศนาช่วยเรารอดมาได้นักการเมืองช่วยเรารอดมาได้แน่นอนพระเจ้าเองเป็นผู้เดียวที่สามารถช่วยเราได้ดังนั้นเมื่อเรายอมรับความจำกัดของเราความสับสนของเราความกลัวของเราเรายกย่องพระเจ้าเพราะเราไม่ได้ไว้วางใจตัวเราเองเราไม่ได้ไว้วางใจคนอื่นเราไว้วางใจพระเจ้าดังนั้นเป็นเหมาะสมเป็นถูกต้องที่จะร้องเพลงที่ชื่นชมแต่ในเวลาเดียวกันเราจะร้องเพลงคร่ำครวญเพลงสับสนและเพลงที่บ่นแต่ฟังดีๆถ้าเราจบที่นั่นเราจบก่อนเวลาที่เหมาะสมเราจบก่อนแต่ถ้าเราไม่ได้เริ่มต้นที่นั่นเป็นไปได้ไหมเราโกหกตัวเองผมไม่รู้ว่าพี่น้องที่นี่แต่ละคนกำลังเผชิญหน้ากับปัญหาอะไรเป็นไปได้มีบางคนที่นั่งอยู่ที่นี่ตัวนี้ที่รู้สึกว่าหมดกำลังหมดพลังหมดวังและผิดพลาดข้อที่สามที่ผมสามารถทำได้คือจะบอกว่าสู้ๆไม่เป็นไรพระเจ้าจะช่วยเพราะถ้าผมนุ่นใจให้คุณไว้วางใจตัวเองก็ผมนุ่นใจให้ไว้วางใจที่ผิดเมื่อใดเราคิดว่าเราสามารถช่วยเราตัวช่วยเราเองได้เราคิดผิดการนุ่นใจของผมวันนี้คือถ้าเรารู้สึกอย่างนั้นก็บอกพระเจ้าสิไม่ต้องเกรงใจไม่ต้องหาคำที่ไพเราะบอกอะไรที่อยู่ในใจพระเจ้าเป็นพระเจ้ายิ่งใหญ่และอันนี้เป็นลึกลับพระเจ้ารู้แล้วว่าคิดยังไงในใจต้องนำปล่อยมันออกถ้าไม่อย่างนั้นผู้เดียวที่คุณกำลังโกหกคือตัวคุณเองสำหรับคนอื่นที่นั่งอยู่ที่นี่เป็นไปได้อันนี้ไม่ใช่เป็นบทเรียนที่สำคัญแต่ผมไม่สามารถเลี่ยงเลี่ยงความรู้สึกที่สดุดีบทที่80สำคัญมากสำหรับเราทุกคนในกรณีการเมืองของเราในปัจจุบันการตอบสนองคริสเตียนต่อสถานการณ์ของเราคืออะไรเราจะเลือกฝ่ายไหมเราจะดูถูกคนอื่นที่เลือกฝ่ายตรงกันข้ามกับเราแม้ว่าในการคุยกันการสนทนาการของเราหรือใน Facebook ของเราหรือเราจะตอบสนองเหมือนอิสราเอลที่ไปแสวงหาผู้เดียวที่สามารถช่วยเขาได้ในอาทิตย์ที่ผ่านมาผมต้องเขียนข้ออธิษฐานสำหรับคริสตจักรของผมที่ออสเตรเลียและขณะที่ผมใครครวญสถานการณ์ผมสรุปว่าในประเทศไทยเราต้องการการอัศจรรย์และผู้เดียว ที่ผมรู้จักที่สามารถทำอัศจรรย์ได้คือพระเจ้าพระเจ้าของเราดังนั้นขอให้เราทุกคนไปแสวงหาพระเจ้าร้องต่อพระเจ้าเพื่อพระเจ้าจะทำสิ่งที่อัศจรรย์ที่จะทำให้ทุกคนประหลาดใจหนักการไว้วางใจใครหรืออะไรนอกจากพระเจ้าเป็นการไว้วางใจสิ่งที่ผิดก็ผมยอมรับว่าอันนี้ไม่ใช่เป็นคำตอบทั้งหมดแต่เป็นไปได้ไหมคำตอบทั้งหมดไม่ได้ปรากฏอยู่เพื่อเราเป็นไปได้ไหมพระเจ้าไม่อยากให้เรารู้จักคำตอบทั้งหมดแต่อยากให้เราไว้วางใจพระองค์ดังนั้นเมื่อเราอธิษฐานอธิษฐานอีกซ้ำแล้วซ้ำเล่าและไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราจะตอบสนองยังไงเหมือนสำนวนถ้าลมจากจักรยานก็ต้องขึ้นและพยายามอีกก็นั่นเป็นตัวอย่างของอิสราเอลในสถานการณ์ของเขาเมื่อพระเจ้าตอบไม่เขาไม่ได้ไปหาที่อื่นเขากลับไปหาพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งจนกว่าพระเจ้าตอบเขาและนี่เป็นตัวอย่างสำหรับเราด้วยเราต้องทำเช่นเดียวกันพระเจ้าสัญญาว่าพระองค์ฟังอยู่ดังนั้นขอให้เราอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าพระเจ้ายิ่งใหญ่ที่ครอบครองทุกประเทศแม้แต่ประเทศไทยเรารู้ว่าพระองค์ก็ไม่ได้ปล่อยเราไม่ได้ทอดทิ้งเราแต่ห่วงใยเราจนถึงวันนี้เรารู้ว่าแต่ละคนที่นี่ก็อาจจะเผชิญหน้ากับปัญหาต่างๆที่คนอื่นไม่รู้จักแต่เรารู้ว่าพระองค์เองสามารถช่วยได้พระเจ้าทรงฤทธิ์พระเจ้าทรงฤทธิ์พระเจ้าทรงฤทธิ์เป็นคอรัสของอิสราเอลและเรารู้ว่าชัดกว่าเขาอีกว่าพระเยซูเป็นผู้ช่วยให้รอดของเราก็รักเราจนกว่ายอมตายเพื่อเราดังนั้นในสถานการณ์แม้ว่าเป็นสถานการณ์ที่ส่วนตัวหรือสถานการณ์การเมืองของทางประเทศเรารู้ว่าพระองค์สามารถช่วยเราได้ดังนั้นเราขอพระเจ้าช่วยเราเถิดช่วยเราเถิดเราขอสิ่งเหล่านี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน